сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақтағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Тәжікстанның Соғыт облысындағы террорға қарсы жаттығуларға қатысуы тиіс қазақ әскері мен техникасы өзбек жерінен өте алмады. Душанбеде Тәжікстан президентінің жездесіне қарулы қастандық жасалып, 56 жасар азамат қаза тапқан. Арқан керген оқиғасы бойынша тергеу барысын бақылайтын қоғамдық комиссия құрылды. Оның мүшелері оқиғаның шынайы тексерілуіне өз тараптарынан көмек көрсетеміз дейді. Қырғызстанның арнайы қызметі бас мафтияты балаларды Бангладешке заңсыз түрде діни медреселерге оқуға жіберген деген айып тағып отыр. Ресейлік «Новая газета» басылымының бас редакторы федералдық тергеу қызметінің басшысын өз қызметкерінің өміріне қауіп төндіріп тұр деп айыптады. Міне осы және басқа да тақырыптарды ардақтағы айналдағы жарты сағатта Азаттықтан тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ. Өзбекстан Тәжікстандағы жаттығуларға бара жатқан Қазақстанның әскері мен техникасын өз жерінен өткізбей қойған. Бұл туралы журналистерге Душанбедегі Қазақ елшілігінің өкілі Серік Жұмаділов хабарлады. Енді осы тақырыпты сізбемізге Саида Бабамғожа әңгімелеп берсе, Саида, сонымен бұл оқиға қалай өрбіп, қалай тынған екен?
Сағат бейсенбіде Тәжікстанның Соғыт облысында Шанхай ынтымақтастығы ұйымы аясында өткен бейбіт миссия 2012 бірлескен әскери жаттығуы аяқталды. Тәжікстандағы Қазақстан елшілігінің әскери атташесі Серік Жұмаділовтың мәліметінше, осы жаттығуларға қатысуы тиіс болған Қазақстанның әскери техникасы мен арнайы құрамы Өзбекстан жерінен өте алмай Қырғызстан территориясы арқылы жеткізілген екен.
Демек, жаттығуларға жеткен ғой. Ал енді Өзбекстан жағы неліктен Қазақстан әскери техникасын өз жерінен өткізбегендігін түсіндірді ма, бұл жөнді айтты ма?
Сағат Азаттық радиосы мұның себебін анықтау үшін Өзбекстан ұлттық қауіпсіздік қызметіне телефон арқылы хабарласқан еді. Өзін сол жердегі қызметкермін деп таныстырған азамат сұрақты Өзбекстан сыртқы істер министрлігі арқылы жолдауды сұрады, ал министрлікпен байланыса алмадық.
Саида, осы антитеррорлық жаттығуларға жалпы Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің барлығы қатысты ма?
Сағат Соғыт облысындағы бейбіт миссия 2012 біріккен антитеррорлық жаттығуына Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің қарулы күштерінің 2000-нен астам өкілі, 50 әскери ұшағы, 300 әскери көлігі және түрлі қару-жарақтары жұмылдырылды. Әскери жаттығуларды Ресей қорғаныс министрінің орынбасары Дмитрий Булгаков, Қазақстан қорғаныс министрі Әділбек Жақсыбеков, Тәжікстан қорғаныс министрі Шерәлі Хайруллоев, Қырғызстан қорғаныс министрі Таалайбек Өмірәлиев және Қытай армиясы бас штабы бастығының орынбасары Ма Сяотен бақылады. 2001 жылы 15 маусымда құрылған Шанхай ынтымақтастығы ұйымына Ресей, Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мүше болып табылады, ал Моңғолия, Үндістан, Иран, сонымен қатар Пәкістан бұл ұйымға бақылаушы ретінде тіркелген. Беларусь пен Шри-Ланка болса Шанхай ынтымақтастығы ұйымының әріптестері деп сипатталады. Айта кету керек, Өзбекстан Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше болса да, Тәжікстанның Чорух-Тайрон полигонында биыл осы маусымның 8 мен 14 аралығында өткен жаттығуларға қатысудан бас тартқан еді.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Естеріңізге сала кетейік, жақында ғана Қытайда осы Шанхай ынтымақтастығы ұйымының үлкен бір саммиті де өткен болатын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды осы Тәжікстанға қатысты бір тақырыппен жалғастыратын болсақ, Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон Соғыт облысындағы антитеррорлық жаттығуларды көріп жүрген кезде бейсенбіге қараған түні Душанбеде оның туысы, нақтылай айтқанда әпкесінің күйеуі 56 жасар азамат қарулы қастандықтан қаза болған екен. Міне бұл оқыс оқиғаның егжей-тегжейімен сізбен бізді Мәншүк Асаутай таныстырады.
Азаттық радиосы тәжік қызметінің хабарлауынша сәрсенбіден бейсенбіге қараған түні Эмомали Рахмонның жездесі 57 жастағы Халмумин Сафоровқа қарулы шабуыл жасалған оқиға Душанбеде болған. Мәліметке қарағанда Сафоровқа бірнеше рет оқ тиген. Ол оқиға болған жерде қаза тапты. Көршілерінің айтуынша қастандық ол мешіттен үйіне қайтып келе жатқанда жасалған екен. Азаттықтың тәжік қызметіне түсініктеме берген марқұмның көршісі Джума есімді азаматтың сөзінше, сәрсенбі күні кешкі 8:30 шамасында ол оқтың атылғанын естіген. Бірден шықпақ болып еді, өзге де көршілер сыртта атыс болып жатыр, шықпай-ақ қой деп оны тоқтатқан екен. Алайда сыртқа шығысымен ол жерде жатқан адамды, жанында оның телефоны және де өзге де заттарының шашылып жатқандығын көрген.
ما اومدم اونجا سوستان اووازی تیر شید بابودم اووازی تیر شید گفتیم چی گپ احمد آیدون که گفتم نره گفتم که جا پرم پرم آید پا اومدم نشنختم ما فناری کردم سی سنیده دارم телефонуш пардаги токия сажмамаштым я анырама да жойда гүфт
Колмы Минсафоров президенттин өзге де туустарынан өзгешелиги онун зәүлүм сарай үйү болмаган ал карапайым көп кабаттуу үйдө турган күндө мешитке баратын окуя орнуна алгачкылардын бири болуп келген Жуманын сөзүнчө президенттин жездесин кешки намаздан кийин үйүнө келе жатканда атып кеткен октун даусу акырын чыкты сондуктан аны жакын жерден атуу мүмкүн деген болжамын да айтат
а намаз мехмана арза мачитне бирөө мачитне бирөө мада омада ки جاده پرون جان شاید پشی موست چرا میگن بلخوی خیلی پیش زده گیه دوری نزده گیه اومده
Халмы Минсафоров Хатлоон облысының тумасы ол 2009 жылдан бері Қоршаған ортаны қорғау комитетінің орман және аң шаруашылығы басқармасын басқарған. Бұл оқиға Тәжік президентінің Сокт облысында жұмыс сапармен жүрген кезінде болды. Эмомали Рахмон осы облыста Шанхай ынтымақтастығы ұйымының әскери жаттығуын бақылауға барған. Қазір бұл оқиғаға қатысты тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Елдің ішкі істер министрлігі қылмыскерді ұстауда көмек көрсеткен азаматтарға қаржылай сыйақы берілетіндігін хабарлап үлгерді. Маусымның 14-ті күні түсте Дангарда Сафоровты ақтық сапарға шығарып салу рәсімі өтті. Онда сөз сөйлеген аймақ басшылығы Сафоровтың еңбекқор екендігін атап өткен еді. Мамандығы биолог болған Сафоров Дангарды көгалдандыруға бар күшін салған. Сол үшін оны қоршаған ортаны қорғау комитетінің орман және аң шаруашылығы басқармасын басқару тапсырылған еді дейді аймақ басшылығы. Қылмыскер барша тәжік халқының алдында үлкен қылмыс жасады деп атап өткен басшылық Сафоровқа оның еңбегі үшін Дангарда кесене тұрғызылатындығын хабарлады. Мәншүк Асаутай Азаттық радиосы Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қадірмен дағайын хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық Қазақстанның жаңалықтарымен. Бейсенбіде Алматыда Архангелген шекара постындағы оқиғаны тергеу барысына бақылау жасайтын тәуелсіз қоғамдық комитет құрылған екен. Бұл комитеттің мақсат-мұраты және оған кімдер кіріп отыр, міне сол жөнінде қазір біз Мәншүк Асаутайдан тыңдап білейік.
Комитет құрамына театр режиссері Болат Атабаев, Аман Саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова, азаматтық белсенді Георгий Архангельский мен заңгер Сергей Уткин және басқа да қоғамдық ұйымдардың өкілдері кіреді. Алматыда өткен арнайы баспасөз жиынында комитетті құрушылар, комитет шекара постында 30 мамырда болған оқиғалардың шынайы түрде тексерілуіне көмектеспек деп мәлімдеді. Комитет мүшесі Болат Атабаев тергеу органдарына сенбейтіндіктен комитет құру идеясының пайда болғандығын айтады.
Кімді бастырды? 14 адамды, ол неге бір адамның қолынан бір адамның мойнына жылатыр? Өз басым айыпталушы ретінде білем тергеушілердің қалай жұмыс істейтіндерін. 19 жасар жас балаға әлі мына жүйесі қатаймаған, армияда жүргенде 2 ай ғана болған, соған ездарын әлген бұны қалай түсіруге болады? Билік өзінің билігін қорғап қалу үшін неше түрлі құйтырқыға барып жатыр. Сол өтірікке біз сеніп отыра береміз бе? Әрине сенбейміз. Сондықтан мына қоғамдық комитет құрдық. Әрине үмітсіз шайтан деген үміттенеміз. Мына мемлекеттік комиссияның құрамында бізді кіргізетін шығар. Билікке сенім жоқ.
Қазір Арқанкергендегі оқиғаны тергеу барысын қадағалайтын мемлекеттік комиссия құрылғандығы белгілі. Алматыда құрылған тәуелсіз комиссия сол комиссиямен бірлесе жұмыс істеуді көздеп отыр. Осыған сәйкес ресми хатта жіберілді дейді тәуелсіз комитет мүшесі Бақыт Түменова. Оның сөзінше бүгінде комитет атынан Владислав Челықты қорғайтын адвокат тауып, оны қорғауға кіріспек екен. Өйткені қазір қамауға алынған Челықтың құқығы қаншалықты қорғалып отырғандығы белгісіз дейді Бақыт Түменова. Мамандығы дәрігер болып табылатын Түменованың айтуынша, прокуратура Челықтың қылмысты жасауға себеп ретінде ішкі қақтығыстар және есінің түсіндіруге жатпайтын бұзылуы себепкер болған деп мәлімдеген. Медицинада мұндай ауру, мұндай диагноз жоқ деген Түменова Челыққа мұндай диагноз қойған адамның өзінің ауытқулары болуы мүмкін деп отыр.
Что такое за диагноз помутнение сознания? Нет такого. Если кто-то выставил такой диагноз, то у него точно есть помутнение сознания у того, кто поставил.
Егер тіпті Владислав Челықтың психикасында ауытқушылықтар болып, оны арнайы сараптама дәлелдесе, онда Челықтың айтқандарын негізге алуға болмайды, дейді Бақыт Түменова.
Если у него было помутнение сознания, то вот этот допрос, который проводился, он не имеет силы, потому что если сегодня у него есть какие-то нарушения психики, то значит те, которые он давал показания, их можно не принимать за основу.
Ал ендігі қоғам белсендісі Георгий Архангельскийдің пікірінше арғын келгенде болған қырғын Жаңаөзенде болған трагедияның жалғасы екен. Бұл екі оқиға да билікке таласудың нәтижелері екен.
Трагедия на заставе, я, например, считаю, что это продолжение трагедии в Жаңаөзене. Это результат борьбы за власть.
Айта кету керек, Алматыдағы жиынға Владислав Челықтың атасы Владимир Челық та қатысты. Қазіргі таңда өздеріне қаржылай көмек көрсетемін деушілерге арнап қор ашқандығын айтқан ол, келіп түскен қаржы немересін кәсіби түрде қорғайтын адвокатқа жұмсалатындығын атап өтті. Өз немересінің жазықсыз екендігіне сенімді, ал прокуратураның мәлімдемелері жалған деп отыр.
Я верю своему внуку. А то, что они плетут и делают это все, это очередная ложь.
Есте болса, әскери прокуратура сәрсенбі 13 маусым күні журналистерге шекарашы Владимир Челық серіктерін өлтіргенін мойындаған кезде түсірілді деген видеоны көрсеткен болатын. Астанада өткен баспасөз мәслихатында Владислав Челыққа байланысты 5 видео, оқиға орнын тексеру, шекарашыны тергеу, оның анасымен кездесуі, қылмыс жасау себебін айтуы және шекарашының тауда өзі түсірген көріністері көрсетілді. Қылмысқа ішкі қақтығыс иесінің түсіндіруге келмейтін күйде болуы себеп болған дейді Ерғали Мирзадинов. Дәл осы ішкі қақтығыс пен естің бұзылуы туралы маусымның 7-сі күні бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков те айтқан еді. Ол Қойшығыстағында маусымның 4-інде ұсталған шекарашы Владислав Челықтың әскери қызметкерлермен қорықшыны атып өлтіргендігін толықтай мойындағандығын айтқан болатын. Есте болса, 30 мамыр күні Алматы облысы Алагөл ауданындағы шығыс аймақтық шекара қызметі Шарал отрядының Сарбүктер заставасына қарасты Арқангерген постында 14 шекарашы мен бір қорықшы өлі күйінде табылған болатын, бас прокуратура өкілі бірнеше күннен соң табылған тірі қалған жалғыз шекарашы Владислав Челық әскери қызметтестерін өзі өлтіргендігін мойындады деп хабарлаған. Челықтың туыстары болса, бұл айыптауға сенбейтіндіктерін мәлімдеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қымбатты Азаттық радиосының тыңдармандары, әрдайымда Азаттыққа хабарласа жүріңіздер. Сіздердің айтқан ұсыныс тілектеріңіз, пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы мен ажары. Енді хабарларымызды халықаралық тақырыптармен жалғастыратын болсақ, Қырғызстанның арнайы қызметі елдегі жоғарғы діни орган мүфтиятты қырғыз балаларын Бангладештегі діни медреселерге оқуға заңсыз түрде жіберген деген айып тағып отыр. Бірақ мүфтият пен мешіт басшылығы бұл айыптауларды теріске шығарады. Енді осы тақырыпты Үкілай Бестітай жан-жақты зерттеп көрген еді. Үкілай, Қырғызстанда шамамен қанша бала Бангладешке діни оқуға жасырын жіберілген деп отыр арнайы органдар?
Рахмет сағат. Қырғызстан ұлттық қауіпсіздік қызметінің ақпараттары бойынша Нарын облысында соңғы бір жылда жоғалған 10-15 жастағы бірнеше бала шетелге діни оқуға жіберілген болуы мүмкін. Ресми мәліметтерге қарағанда Қырғызстан мен Бангладеш арасында білім беру саласында ынтымақтастық келісімі жоқ. Ал қауіпсіздік қызметі қырғызстандық балалардың шетелге заңсыз жіберілуіне Бішкектің орталық мешіті мен Таблиғи жамаат ұйымының да қатысы бар дейді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қоғаммен байланыс бөлімінің басшысы Нұрлан Тоқталиевтің айтуынша, ұлттық қауіпсіздік комитет тарапынан Нарын облысының 10-15 жас аралығындағы балалары Бангладешке діни оқу орындарына апарылған деген факт тексеріліп жатыр. Оған Таблиғи жамаат діни ұйымы мүфтиятының қатысы бар болуы мүмкін дейді ол.
Мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитеті тарапынан Нарын облысының 10-15 жастағы өспірімдерді Бангладеш республикасындағы діни оқу жайларына алып шығып кету фактылары тексеріліп жатады. Алдын ала мәліметтер бойынша жасы жетілік өспірімдерді шығарып кетуге Таблиғи жамааты діни қимылының мүфтияттың және Бішкек шаһарының Борбордық мешітінің айрым қызметкерлері тиешесі бар болған.
Жергілікті халықтың көпшілігі бұл жағдайдан бейхабар болған. Нарын облысының басшысы Қанатбек Мұратбеков соңғы жылдар аймақта жоғалған балалар шетелге жасырын жіберілген балалар арасынан табылуы мүмкін деп үміттеніп отыр.
Жоқ, азыр біз айта алмаймыз, анықталды ма бұл бойынша? Бұл жөнінде болжал болып отыр. Болжал, анықталды ма? Қазір мен ал бойынша үш органдар іс алпарынып отыр. Бізде де Нарында балалар жоғалған да болды. Ошол боюнча иш алып барылып атат да, может ошолордун изи ошо жакты көрсөтүп атат да, бирок азыр толук кандай маалымат жок азырынча. Азырынча иликтөө иштери жүрүп атат, ошондуктан биз азыр эч нерсе айта албайбыз.
Дейді Нарын облысының басшысы Қанатбек Мұратбеков.
Үкілай, жалпы бұл аймақта сонда із-түссіз жоғалып кеткен балдар көп пе екен?
2010 жылдың 19 мамырында осы жастарды жұмысқа орналастыру жөніндегі министрліктің Нарын облысындағы өкілдігінің басшысы Бақыт Егенбердиевтің де екі баласы жоғалып кеткен. Ол соңғы шыққан хабардан құлағдар болғанымен тиісті шаралар дереу қолға алынбай жатар деп алаңдап отыр. Нарын қаласындағы Ықылас мешітінің имамы Нұролла Мамбетов 4 ай Бангладешке барып келген, бірақ ол қырғыз балалары шетелге, нақтысын айтқанда Бангладешке діни оқуға жасырын жіберіліп жатыр деген ақпаратты растаған жоқ.
Эмоционал айтып ошо ба элдин түшүнүгү ошо болуп калганда, маселен мына сиз деле даватка чыгып кетсеңиздер, а бул таблиги жамат. Маселен менин коштан чыгып кетсе де бул таблиги жамат. Түшүнүгү ошондой болуп калган да.
Дейді ол. Нарын облысы басшылығы соңғы жылдары бірнеше баланың жоғалып кеткенін растады. Азаттық радиосының Қырғызстандағы тілшілері балалар жоғалды деген Жұмғал ауданына хабарласқанда, аудан әкімінің орынбасары Динара Асанова бір айда бұл аймақтан 7-8 бала Бангладештің діни оқу орнына жіберілгені анықталды деді. Бірақ олардың қалай және кімдер арқылы шетелге жіберілгені әлде тексеріліп жатыр. Арнайы қызмет бұл іс бойынша тергеу басталғандығында мәлімдеді. Азаттықтың Қырғызстандағы тілшілері бұл жоғалған балалардың ата аларын тауып сұхбаттасуға тырысып жатыр.
Рахмет үлкеніңізге.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды сол халықаралық тақырыптармен тағы да әрі қарай жалғастыратын болсақ, ендігі бір жаңалығымыз Ресейден болып тұр. Тәуелсіз Новая газета басылымының бас редакторы Ресей Федералды тергеу қызметінің басшысын осы газеттің аға редакторының өміріне қауіп төндіріп тұр деп айтады. Азаттық радиосының орыс қызметінің хабарлауынша, тергеу комитетінің алдында бұл оқиғаға қатысты наразылық шарасы да өткен екен. Енді осы тақырыпты тағы да Үклейден тыңдап көрсек. Үклей, Новая газета басшылығы қандай қауіп туралы айтып отырсың?
Рахмет сағат. Новая газета редакторы Дмитрий Мурадовтың айтуынша, бас прокуратура қарамағындағы тергеу комитетінің бастығы Александр Бастрыкин газет редакторы Сергей Соколовты Мәскеу маңындағы орманға күштеп әкетіп, оның өміріне қауіп төндірді деп айтты. Мурадовтың сөзіне қарағанда, Соколов пен Бастрыкин өткен аптада Нальчикте келіспей қалған, одан кейін тергеу комитетінің басшысы журналисті өлтіретіндігін айтқан. Новая газета басылымында жарияланған мақалада Ресейдің оңтүстігінде 2010 жылы екі адамды өлтірген қарулы адамдарды жазаламай отыр деген сын Бастрыкинге қарата айтылған екен. Осы мақала тергеу комитеті басшысының ашуын туғызды, дейді Муратов. Газеттің бас редакторы Муратовтың айтуынша,
после публичного выяснения отношений в Нальчике между Соколовым и Александром.
Сергей Соколов пен Александр Бастрыкин Нальчикте ашық түрде дауласып қалған. Ол жерге Бастрыкин Соколовты өз шақырған болатын. Олар Кушевскийдегі жаппай қырғынға қатысты тергеудегі Бастрыкиннің рөлі мен Олске қатысты жергілікті кеңес мүшесі Сергей Сеповайздың босатылуына байланысты Соколовтың бағалауымен келіспей қалыпты. Қайтар жолда тергеу комитетінің ұшағы Мәскеуге қонғанда, Бастрыкин мырза Соколовты ағаштардың арасына апарып, онымен сөйлескенде өміріне қауіп төндірген, дейді Муратов. Сәрсенбі күні Соколовты қолдап, Мәскеудегі тергеу комитетінің алдында пикет өткізген 5 журналисті полиция қамауға алған болатын. Тергеу комитетінің басшысы Бастрыкин осы бейсенбі күні өзіне тағылған айыпты жоққа шығарып, журналисті өтірікші деп атады. Ол бұл жайында Известия басылымына берген сұхбатында айтқан. Ол журналистерді бейсенбі күні тергеу комитетіне кездесуге шақырып отыр. Оған Мурадов та баруы мүмкін. Новая газета редакциясы Мурадовтың қазір басқа жақта жүргенін, бірақ осы кездесуге үлгеріп келуге тырысатындығын айтқан.
Үкілесінде Соколовтың өзі қайда екен қазір?
Мұрадовтың мәлімдеуінше, газет ұжымы Ресей билігімен ақпараттық соғысқа араласқысы келмейді. Оның сөзіне қарағанда, журналист Соколов бұл оқиғадан соң Ресейден бас сауғалап кеткен екен.
Цель редакции не информационное сражение там какое-то, а цель редакции получение гарантии безопасности.
Біздің мақсатымыз ақпараттық күресті бастау емес, біздің жетекші қызметкеріміз, менің орынбасарым журналист Сергей Соколовтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Біз оны елден сыртқа жібердік, дейді Мурадов. Новая газета сағат әлеуметтік және саяси мәселелерді зерттеп, діни мақалалармен танылған басылым. Бұл газетте жұмыс істеген бірнеше журналист атап айтқанда Анна Политковская кісі қолынан қаза тапқан, оны 2006 жылы Шешенстандағы соғысты сынап жазған мақаласынан соң қарулы адамдар атып кеткен болатын. Новая газета сондай-ақ Қазақстанда 2011 жылы 16 желтоқсанда болған Жаңаөзен оқиғасы туралы егжей-тегжейлі жазған басылымдардың бірі сол оқиғадан кейінгі жағдайды тергеуде алған жарақатынан қаза тапқан Базарбай Кенжебаев туралы осы Новая газета тілшісі Елена Костюченко алғашқылардың бірі болып баяндаған болатын.
Рахмет, Үклей, Новая газета журналистерінің тағдыр жайындағын біліп бердіңіз. Жалпы Ресейде соңғы уақыттары шерулер мен митингілер өткізгендерге қолданылатын шара айыппұл мөлшері өскен болатын, сол жөнінде заңда қабылданған. Дегенмен де осы дүйсенбіде мұнда миллиондар маршы өтті, ол жөнінде әңгімеледік. Міне осы миллиондар маршына қазақстандық оппозиция өкілдері де қатысып өздерінің ниеттерін, тілектерін, ойларын айтқан болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Егер әуе толқынына шыққан әрбір хабарды тыңдап, оны ұқпай қалған болсаңыздар, сіздер біздің azattik.org деп аталатын сайтымыздан да осы хабарлардың мәтінін сондай-ақ аудио нұсқасын тауып, оқуларыңызға әрі тыңдауларыңызға болады. Азаттық сайты туралы айтқанда, осы жерде осы бейсенбі күні шығып тұрған бір үлкен материал туралы сізге айта кетейін. Жалпы Қазақстанда соңғы уақыттары әйелдердің зейнет жасын ұлғайту идеясы айтылып жүргендігі белгілі. Міне осы идея сынға ұшырап отыр дейді Азаттық радиосының дөңгелек үстел сұхбатына қатысқан сарапшылары. Қазақстан үкіметі әйелдердің зейнет жасын 63-ке ұлғайтуды ұсынып отыр. Әйелдер ұйымдары бұған қарсы, бірақ олар ер адамдардың зейнетке шығу жасын төмендетуді де қолдайды. Естеріңізде болса, Қазақстан парламентінің бұдан бұрынғы шақырылымдарында бірқатар депутаттар Қазақстандағы азаматтардың жасын ерлердің зейнет жасын 63-тен 60-қа, әйелдердің зейнет жасын 58-ден 55-ке дейін төмендету жөнінде бірқатар бастамалар көтеріліп, бірақ олар ешқандай қолдау таппаған болатынды. Енді мінекей соңғы жеткен дерек ақпараттарға қарағанда 2011 жылдың 40-ынан бері бірнеше министрлік пен мекеме өкілдерінен құрылған арнайы комиссия зейнетақы жүйесін жетілдіру, оның ішінде әйелдердің зейнетке шығу жасын ұлғайту жөнінде ұсыныстар әзірлеп жатқан көрінеді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты әлеуметтік қамсыздандыру және сақтандыру департаментінің директоры Әсел Мұқанованың айтуына қарағанда, зейнетақы реформасы үкіметке биылғы шілденің бірінде ұсынылмақ екен. Жалпы бұл зейнетақы реформасы Қазақстанда Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бергі жасалғалы отырған екінші реформа. Әсел Мұқанова үкімет комиссиясы мемлекеттік органдардың ғана емес, үкіметтік емес ұйымдар мен азаматтардың да тілектерін ескереді дейді. Мұқанова әйелдердің зейнет жасын ұлғайтуға қарсы адамдардың көп екенін де мойындап отыр. Алайда бұл туралы түпкілікті шешімді Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қабылдайды дейді ол. Сіздердің естеріңізге сала кететін болса, осыдан біраз бұрын Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың мәлімдемесі бойынша, елдегі зейнеткер әйелдер ерлерден 2,5 есе көп. Ол аға буынға жататын әйелдердің білігі мен тәжірибесі мол, әйелдердің зейнет жасын ерлермен теңестіру қажет дегенді айтқан еді. Зейнет жасын өсіру туралы мәселе Ресейде де талқыланып жатқандығы аян. Бұл күндері ресейліктер зейнетақы жүйесі қаржы пирамидасына айналып барады дегенді айтады. Өйткені әр ұрпақ алдыңғы буыннан көп төлеп өзінің жинағын көп алады екен дейді олар. Жалпы енді жоғарыда айтқанымыздай Азаттық радиосының дөңгелек үстел талқылауына қатысқан сарапшылардың бірқатары, әсіресе әйелдер ұйымдары, әйелдердің зейнет жасын ұлғайтуға қарсы. Мәселен, Шымкенттік 75 жасар тұрғын Оңтүстік Қазақстан облысының азаматтық альянсы заңды тұлғалар бірлестігінің президенті Клара Алипова, әйелдердің көбі 58-ден кейін де еңбек еткісі келеді. Алайда бізде жасқа байланысты шектеу бар. Жұмыс берушілердің адамның жасына қарайтыны жасырын емес дегенді айтады ол. Дегенмен де көп балалы аналар, көп баланы туып тәрбиелеп өсірген аналардың 58-ден кейін де жұмыс істеуге жағдайы барлық уақытта келе бермейді дегенді айтады. Бұл жерде Марченконың ұсыныс айтып отырған себебі кеңседе, банктерде болмаса осындай таза жұмыстарда істеп жүрген әйелдер мүмкін 58-ден кейін мемлекеттік қызметтегі әйелдер, 58-ден кейін жұмыстегілер келетін шығар, бірақ ауылдағы көп деген ауыр жұмыстарды атқарып жүрген әйелдердің 58-ден кейін де жұмыс істеуге шарты жағдайы келе қояр мекен дейді бірқатар әйел қауымының өкілдері. Жалпы осы ретте Қазақстандағы дағдарыс орталықтар одағының басқарма төрайымы Зүлфия Байсақова әйелдердің зейнет жасын ұзарту туралы ақпар өзіне бір күтпеген жаңалық болғандығын да айтыпты Азаттық радиосының осы дөңгелек үстел сұхбатында. Оның ойынша әйелдер ұйымдары бірігіп әйелдердің зейнет жасын ұзарту бастамасына қарсы тұруы қажет екен. Бірігіп қарсы тұрсақ, президент заңға қол қоймайды деп есептейді Зүлфия Байсақова. Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қорының президенті Зәуреш Батталованың пікірінше, президент үкіметтің бұл ұсынысын қолдамауы тиіс. Ол президент мына фактілерге назар аударуы тиіс деп есептейді. Біріншіден жастардың бір бөлігі жұмыссыз, екіншіден елде зейнетақы жасына таянған адамдар бар. Сонымен қатар егде тартқандардың ішінде жұмыссыздық та көп дейді Зәуреш Батталова. Қадірменді ағайын, сіздер осы өзекті деген дөңгелек үстел талқылауын сіздер біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан тауып оқи аласыздар, сондай-ақ оның аудио нұсқасында тыңдауларыңызға болады. Ардақты ағайын, біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтейін. Қазақ әскері мен техникасы өзбек жерінен террорға қарсы жаттығуларға қатысу үшін өте алмаған, сөйтіп Қырғызстан жерінен өтуге тура келген. Оралда аштық жариялаған азаматтарды сотқа шақырған. Тәжікстанда депутаттарға тәжік тілін білу міндеттеліпті. Бейсенбіде Алматыда Архан Герген шекара постындағы оқиғаны тергеу барысына бақылау жасайтын тәуелсіз қоғамдық комитет құрылғандығы хабарланды. Қырғызстанның арнайы қызметі елдегі жоғары діни орган мүфтияты қырғыз балаларын Бангладештегі діни медреселерге заңсыз түрде жіберіп жатыр деп айыптады. Ардақты ағайын, алдағы жарты сағатта Азаттық радиосынан айтыс тамашалаңыздар.